në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria e Kosovës ka dështuar në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Në burgjet e Kosovës ka përdorim të dhunës dhe mungesë të trajtimit mjekësor, thot shoqëria civile, por institucionet i hedhin poshtë akuzat. Mosmiratimi i planit ekonomik do të ketë pasojë katastrofike, thot Barack Obama. Shkon në mbi 180 numri viktimave nga zjarret në Australi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Lëvizja vetë vendosje sot me manifestime të shumta përkujtimore shënon në dy vjetorin e protestave në të cilat u vranë në pjestaret e saj Imon Balaj dhe Arben Gjeladini. Gjatë demonstratave, si që është konstatuar nga hetimet e më vonshme, policia unmikut e në veçanti njësia nga Rumania ka shtën me plumba gome kundër demonstruesve duke vrarë dy pjesmarës dhe plagosur shumë të tjerë. Mitrovic. Në veri të Mitrovicës, pjesëtar të komunitetit serb pritet që në këto çaste të fillojnë protestat për, siç thuhet, situatën e përkeqësuar të sigurisë pas formimit të forcës së sigurisë së Kosovës dhe vendosjes së EULEX-it në vendkalimet kufitare. Vendimi për protestën e sotme ishte marrë javën e kaluar në takimet e jashtëzakonshme të kuvendeve komunale të Zveçanit, Zubin Potokut, të Leposaviçit dhe Mitrovicës, të cilat nuk njihen nga autoritetet vendese dhe ndërkombëtare në Kosovë. Washington. Senatori udhëheqës demokrat Patrick Leahy thotë se në Shtetet e Bashkuara duhet të krijohet ajo që ai e cilëson si Komisioni së Vërtetës për të zhvilluar hetime lidhur me politikat e administratës së ish-presidentit George Bush, përfshirë luftën në Irak, trajtimin e të dyshuarve për terrorizëm dhe përgjimet pa leje gjyqësore. Kundërshtarët e kësaj ideje thonë se një komision i tillë vetëm do ta shmangte vëmendjen e Amerikës nga nevojat aktuale, që kërkojnë zgjidhje të shpejtë dhe do ta dobësonte moralin në luftën kundër terroristëve që po vazhdon. Tel Aviv. Në Izrael sot përmbahen zgjedhjet e përgjithshme. Sipas hulumtimeve të opinionit, mund të ndodhë që në parlamentin prej 120 vendeve do të dominojnë partitë e djatha që janë forcuar pas ofensivës ushtarake të Izraelit në rripin e Gazës për t'i parandaluar sulmet me raketa nga militantët palestinez. Melbourne. Më se 180 vet kanë humbur jetën nga zjarret e fuqishme në Australi, ka njoftuar policia. Zjarret afër Melbourne-it në juglindjet e Australisë kanë shkatruar qytete të tëra, kanë ndikuar në zhvendosjen e shumë familjeve dhe kanë djegur më se 300.000 hektar. Më se 750 shtëpi janë shkatruar, ndërsa afro 5.000 njerëz kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Vlerësohet se këto janë zjarret më vdekjeprurëse në historinë e këtij vendi. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës e ka lënë pas dorës zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, shfarkaritur pa kënaqësi në mesin e familjeve të goditura nga ky problem. Prangjetaj kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur thotë se bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë presion tek Beogradi. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Më shumë se 9 vjet pas luftës në Kosovë, rreth 1900 persona ende janë të evidencuar si të zhdukur dhe të pagjetur. Përderisa asociacionet e familjarëve të këtyre personave shprehin të pakënaqur me angazhimin e institucioneve të Kosovës për zbardhjen e fatit të pagjeturve, zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke u angazhuar në këtë drejtim. Pren Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, thotë se numri i të pagjeturve mbetet shqetësues për institucionet e Kosovës.
Kjo çështje nuk është vetëm çështje teknike, vetëm çështje njerëzore, humane, po çështje prioritet i gjitha institucioneve tona në radhë parë qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Haki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se këto asociacione janë te të brengosura për siç tha ai angazhimin e dobët të institucioneve të Kosovës për çështjen e personave të pagjetur.
Familjarët janë ngurë, janë mërzit nga premtimet bëshe të qeveritarëve tonë të cilët në praktik institucionet tona nuk janë të bo, ama ma mërmendja qa këtu e lonë krejt pasdore këtë qështje dhe vetën po presin si duket momentin e zgjedhjeve dhe atëherë të ngrisin zonin.
Ndërsa Zoti Gjeta i thotë se është duke vazhduar dialogu i grupit punues për personat e pagjetur i filluar në vitin 2004, në të cilin bëjnë pjesë palë e Prishtinës dhe ajo e Beogradit, por si pas ti, bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë presion mbi Beogradin për zbardhjen e fatit të këtyre personave.
Na dyshojmë se ende ka fshesi, ende ka varreza masive që ende nuk i dim ne, ndërsa pala e Beogradit i dim.
Ndryshe, Zoti Kasumi thot se familjarët e të pagjeturve kanë vlerësuar dialogun e Prishtinës dhe Beogradit si një përpjekje e kotë për shkak se, si pas ti, a i kanë mbetur në suazët të formalitetit. Në anën tjetër, Zoti Kasumi ka shprehur mendimin se pala kosovare ende nuk është vedisuar se është duke dialoguar me një palë siç e quajti ai perfide dhe se dialogu tashmë ka ngjyrime politike. Sidoqoftë, grupi punues për të pagjeturit i Prishtinës dhe Beogradit takimin e fundit e ka pasur në muajin nëntor të vitit të kaluar, ndërkaq që sipas Zotit Gjetaj, takimi i ardhshëm është planifikuar të mbahet në fillim të muajit mars të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të burgosurit në Kosovë nuk trajtohen si duhet dhe rallë ju shkelen të drejtat bazë. Ky është konstatimi i qendrës kosovare për abilitimin e të mbjetuarve të torturës, me të cilën nuk bien dakord drejtuesit e shërbimit korrektues të Kosovës. Hocit i sjell raportin nga Prishtina i Arton Konushevcit.
Në burgjet e Kosovës, të burgosurit dhe të paraburgosurit nuk kanë të drejtat e duhura sipas rregullave dhe standardeve evropiane, kështu konstatohet në një raport të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës. Drejtoresha e kësaj qendre, Feride Rushidi, thotë se gjatë punës një vjeçare nga ekipet monitoruese janë vrejtur parregullsi dhe shkelet e të drejtave të njerëzit në qendrat e burgjeve.
Si organizat mund themi se kemi gjetë disa parregullsi apo shkelje të drejtave të njerëzit, e këto kryesisht manifestohen në qendrën korrekt se Dubrovës, që në korektuse Lipjan, që në paraburgimit Lipjan, ndërsa si shkelje tjera që kemi vrejt, që nuk ndëlidhë vete me Dubrovën dhe në Lipjan, njën edhe stacionit polisore. Një ndërshqecimit kryesore që ka qenë gjatë vizitës sonë, ka qenë përdërimi tepër të forcës, që ne kemi pëqullë si kështajtje fizik.
Si problemi theksuar në raport konsiderot edhe mungesa e higjienës dhe mungesa e përkujdesjet shëndetësore. Zonja Rushiti pohon se këto janë disa fakte që do të dorëzohen institucioneve që të ndërmarrin masa lidhur me këtë çështje.
Si shqetësim tjetër ka qenë edhe mungesa e shërbimeve adekuate mjekësore. Kryesisht kanë mungu psikiatër të kualifikum, kjo është vrej kryesisht në burgun e Dubrovës, qendrën e paraburgimit Lipjan, pastaj në Gjilan dhe Mitrovicë.
Por drejtori i shërbimit korrektues Resmi Hoxha konsideron se raporti i cili ne ka publikuar qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës nuk përmban fakte të vërteta.
Po ajo që kanë botuar ata nuk ka të bëjë me realitetin, për arsye se i njëjti raport është prezantuar para praktikisht para organeve të shërbimit korrektues të Ministrisë së Drejtësisë dhe të gjitha shoqatave dhe organeve relevante që merren me këtë çështje me 10/12/2008 në Grand. Dhe në atë raport gjithë ata që kanë dashur të njoftuar dhe në një mënyrë kanë marrë diskutim në atë konferencë që ka marrë ÇKRM të ja. Dhe asnjë nga pyetjet tonave të cilat tani i ka prezantuar ÇKRM-ja nuk kanë qenë atë në raport.
Nga ana tjetër, drejtoresha e ÇKRM-s hedh poshtë deklaratat e Zotit Hoxha, duke thënë se raporti nuk ka ndryshuar dhe se të gjitha të dhënat janë të vërteta. Sidoqoftë që të jetë, një nga rekomandimet e këtij raporti të publikuar nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës është kërkuar që Ministria e Drejtësisë të hartojë politika në mënyrë që të ndihmojë të burgosurit duke përfshirë edhe ata të burgosur me nevojat e veçanta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Maqedoni ku drejtuesit lokal kërkojnë rritjen e disa taksave për të mbështetur projektet vendore. Sipas tyre, 3% që marrin komunat nuk është i mjaftueshëm. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryetari i komunës së Gostevarit, Nevzat Bejta, thotë se pushteti lokal duhet të ketë një autonomi më të madhe, e cila do t'i mundëson të zhvillim dhe funksionim më efikas.
Në bazë të ulumtimeve që janë bërë nga qytetet e shteteve të tjera, qoftë në Ballkan, qoftë në Evropë, duhet të rritet tatimi i vlerës së shtuar. Për shkak se ashtu kanë vepruar edhe nëpërmjet të tatimit të vlerës së shtuar, buxheti komunal do të rritet. Me rritjen e buxhetit komunal në aspekt financiar, atëherë shumë kryetarë të komunave mund të investojnë në interes të qytetarëve dhe të kalojnë të gjitha veshërsitë të cilat ato i kanë.
Tha kryetari i komunës së Gostevarit, Nevzat Bejta. Kryetari i komunës e Gazibabës në Shkup, Koce Trajanovski, thot se çelësi i funksionimit të komunave është ndarja në rajone dhe dhënja e fondeve në bazë të zhvillimit të tyre.
Oni regioni kur se pomal ku razvini dhe dobijat poveqe pari, Skopskjot kako na razvijene nekada oku.
Ato rajonet të cilat janë më pak të zhvilluara duhet të marrin edhe më tepër fonde. Për shembull, rajoni i Shkupit që është më i zhvilluar i duhet të marrë 6.5%, ndërsa rajoni i Kumanovës dhe Likovës 18%, pasi është më i pazhvilluari. Tha Koce Trajanovski, kryetari i komunës së Gazibabës. Edhe kryebashkia ku i Shkupit, Trifon Kostovski, e konsideron të dështuar sistemin fiskal për komunat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Nëse Kongresi nuk e miraton planin e ndihmës, atëherë pasojat për ekonominë amerikane do të jenë katastrofike, tha presidenti Obama gjatë një konference për shtyp. Obama foli dhe për politikën e jashtme amerikane, si dhe për raportet me Rusinë. Ulësit i sill kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Presidenti amerikan Barack Obama me pasion e mbrojti planin e tij ekonomik, sipas të cilit do të stimulohej ekonomia dhe do të krijoheshin afro 4 milion në vende të punës, në përmjet të ulljes së taksave dhe në investime publike, kudo që është e mundshme, prej projekteve të infrastrukturës e deri tek energjia e pastër. Ai theksoi se plani është mbështetur nga ekonomistët dhe grupet të biznesit dhe përmban shpjegime të paprecedente dhe masa transparente. Megjithatë, zoti Obama tha se plani nuk është i përsosur, por dështimi për ta implementuar seriozisht do ta përkeqësonte situatën dhe kjo nuk duhet të lejohet.
My administration inherited a deficit of over $1 trillion.
Administrata ime ka trasheguar një deficit prej më tepër se 1000 miliardësh, por me që ne e trasheguam po ashtu emergjencën më të thellë ekonomike prej depresionit të madh, duke bërë pak ose asgjë, do të rezultonte me deficit edhe më të madh, me më shumë humbje të vendeve të punës, me më shumë humbje të ardhurave. Këto janë deficite që krizën mund të shëndrojë në katastrofë dhe unë refuzoj që të lejoj që kjo të ndodhë. Deri sa të jem në këtë zyrë, do të bëj çdo gjë të mundshme që ekonominë ta kthej në binar dhe këtë vend ta kthej në punë, tha Barack Obama. Pjesa më e madhe e pyetjeve të gazetarëve në këtë konferencë për shtyp, që u mbajtë mbrëm vonë dhe u transmetua nga shumica e kanaleve televizive në Shtetet e Bashkuara, kishin të bënin me ekonomi, por disa u fokusuan edhe në politikën e jashtme. Duke u shprehur për Rusinë, Barack Obama tha se është koha për Washingtonin dhe Moskën që të udhëheqin në drejtim të parandalimit të zgjerimit bërthamor, duke rifilluar negociatat për zvoglimin arsenaleve të tyre atomike.
One of my goals is to prevent nuclear proliferation generally. I think that it's important for the United States in concert with Russia.
Njëri nga qëllimet e mia është që ta parandaloj zgjerimin atomik në përgjithësi. Mendoj se kjo është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara në marrëveshje me Rusinë, që të udhëheqë në drejtim të kësaj dhe këtë e kam theksuar në bisedën me presidentin e Rusisë, zotin Medvedev, tha Barack Obama. Pas kësaj, theksoj presidenti Amerikan, mund të kërkohet edhe nga vendet e tjera për t'ju kthyer marrëveshjeve për mosëzgjerim, që si pas ti janë dobësuar gjatë disa viteve të fundit. Lidhur me strategjinë e angazhimit në Iran, ai theksoj se po rishqyrtohet politika aktuale për këtë çështje.
My national security team is currently reviewing our existing Iran policy.
Ekipi im për siguri kombëtare aktualisht po e rishqyrton politikën tonë ekzistuese për Iranin, duke shikuar në fushat ku ne mund të kemi dialog konstruktiv, ku ne drejt për drejtë do të angazhohemi me ta, pres që në muajt që vijnë të kemi hapje, që mund të krijohen atëherë kur ne të fillojmë të ulemi në tryezë, ball për ball, pra hapje diplomatike që do të mundësoj që politikën tonë ta lëvizim në drejtim të ri, tha Barack Obama.
Në mbyllje të këtij emisioni, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria e Kosovës ka dështuar në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Në buxhetin e Kosovës ka përdorim të dhunës dhe mungesë të trajtimit mjekësor, thotë qeveria civile, por institucionet i hedhin poshtë akuzat. Mos miratimi i planit ekonomik do të ketë pasojë katastrofike, thotë Barack Obama. Shkon në mbi 180 numri viktimave nga zjarret në Australi. Të ndëruar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.